Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciuina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 7 noiembrie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Maia Sandu a obținut al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova în cel de-al doilea tur de scrutin organizat pe 3 noiembrie. Liderii europeni au felicitat-o pentru victorie. Kremlinul a spus că victoria e nedreaptă și nedemocratică, iar Ministerul de Externe a reacționat la criticile Rusiei, declarând că comentariile autorităților ruse sunt nefondate. Vom analiza în acest podcast și posibile schimbări pe scena politică din Republica Moldova care ar putea avea loc după realegerea Maia Sandu în funcția de președinte, atât până la următoarele alegeri parlamentare, cât și în anii următori în tabra pro-europenilor și a pro-rușilor. Discutăm și despre greșelile care au marcat actualul mandat al președintei și ar trebui evitate în cel de-al doilea, precum și despre erorile guvernării conduse de Partidul Acțiune și Solidaritate, care i-a oferit sprijin în campania electorală. În Statele Unite ale Americii, republicanul Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale și el. Ce înseamnă acest lucru pentru relațiile dintre Republica Moldova și Statele Unite în contextul războiului din Ucraina și a securității statului, discutăm spre finalul podcastului. Pro-occidentala Maia Sandu a câștigat cel de-al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova cu 55,33% dintre voturi în cel de-al doilea scrutin electoral, devansându-l pe contracandidatul său, prorusul Alexandru Stoianoglu, cu peste 10%. Ea le-a spus alegătorilor după victoria sa că a auzit vocea tuturor, inclusiv a celor care nu au votat-o, iar prioritatea sa imediată va fi să elimine vulnerabilitățile democrației moldovene și să relanseze lupta anticorupție. Liderii europeni rând pe rând au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victorie, menționând că a condus în siguranță Republica Moldova prin momente dificile și a așezat țara pe un curs european. În schimb, Kremlinul, cum era de așteptat, a criticat și a spus că alegerile au fost nedrepte și nedemocratice. În replică, Ministerul Moldovean de Externe a calificat criticile Moscovei nefondate, care au scopul să manipuleze opinia publică. Igor, mai întâi vreau să te întreb în ce măsură această victoria Maia Sandu a fost una previzibilă și cum poate fi explicată această prezență masivă a diasporei la vot în acest scrutin prezidențial.
Nu cred că putem spune că victoria doamnei Maia Sandu în al doilea tur de scrutin era previzibilă. Mai toți observatorii spuneau că șansele sunt cam egale, având în vedere în special rezultatele primului tur și rezultatele referendumului. Iar mobilizarea se datorează faptului că cei care au fost dezamăgiți de prestația doamnei președinte în timpul mandatului prezidențial, dar mai ales modul în care a fost guvernată țara, au înțeles totuși că vectorul european nu are niciun fel de alternativă. De aceea, exponentul promovării vectorului european trebuie susținut. Și aici am văzut mobilizare exemplară, în special a cetățenilor din Republica Moldova care se află în străinătate și în raioanele din centrul Republicii, unde densitatea populației este mult mai înaltă decât la nord și la sud și unde, tradițional, alegătorii manifestă un comportament electoral oarecum previzibil, în sensul că votează partidele și liderii politici care promovează integrarea europeană. Acești factori, dacă îi punem împreună, vedem că au fost aproape suficienți pentru această victorie convingătoare, trebuie să recunoaștem, și mai este factorul, hai să spunem așa, centriștilor, cei aproape 200.000 de alegători care l-au votat în primul tur pe Renato Usatăi. Doar o treime din aceștia au votat pentru Maia Sandu, o treime au votat pentru contracandidatul ei, iar o treime nu s-a prezentat la urnele de vot. Deja putem vorbi despre trei factori. Doi au contribuit esențial, iar un factor a fost de natură să atenueze pretențiile contracandidatului Maia Sandu de a câștiga aceste alegeri.
În continuare acestei întrebări, liderii europeni prin mesajele lor spuneam și au arătat deschiderea față de Republica Moldova și față de aspirațiile ei europene. Cum crezi că vor evolua relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în următorii 4 ani după realegerea Maia Sandu și în ce măsură aceste relații depind și de următorul scrutin important, alegerile parlamentare de la anul viitor?
Republica Moldova este o țară cu un regim de guvernare parlamentar. Contează foarte mult într-o țară cu o cultură politică parohială, cum este Republica Moldova, cine este șeful statului, pentru că șeful statului este, de fapt, lider național, deși împuternicirile șefului statului sunt limitate. De aceea, legătura dintre un șef de stat care este popular, susținut de cetățeni, și o majoritate parlamentară care susține vectorul politic anunțat și promovat de șeful statului este indispensabilă pentru ca țara să aibă un parcurs normal, previzibil. Din acest punct de vedere, da, trebuie să recunoaștem că această victorie a doamnei Maia Sandu este una necesară, indispensabilă, dar urmează bătălia de peste aproximativ un an de zile. În acest context, suportul din partea liderilor internaționali, în special celor din Uniunea Europeană, de asemenea este un semnal foarte puternic pentru Republica Moldova și, de fapt, un îndemn de mobilizare pentru lupta electorală care urmează să se dea peste aproximativ un an, poate peste 9 luni de zile. Este încurajator, în special având în vedere documentul care a fost lansat de Comisia Europeană săptămâna trecută, care arată că, în pofida dificultăților, Republica Moldova are înregistrate anumite progrese și aceste progrese trebuie susținute pentru a menține țara pe acest parcurs pro-european, așa cum spuneam, pentru că 11 legislaturi parlamentare, fără excepție, au susținut integrarea europeană a Republicii Moldova, iar dacă la viitoarele alegeri parlamentare va exista o ruptură în acest sens, părerea mea este că această ruptură va avea consecințe foarte, foarte grave pentru țara noastră.
Nicolae, Kremlinul a declarat că nu o recunoaște pe Maia Sandu drept președinta Republicii Moldova pentru că majoritatea populației, citez, nu a votat pentru ea, precizând că Federația Rusă nu ar fi avut în același timp nicio implicare în alegerile din Republica Moldova, ci dimpotrivă, opoziția moldovenească este supusă atacurilor și arestărilor ilegale. Ce mesaj transmite, de fapt, Rusia prin această nerecunoaștere a Maia Sandu drept președinte și la ce evoluții trebuie să ne așteptăm în relațiile în continuare dintre cele două țări?
Era de așteptat ca Moscova să-și manifeste furia în legătură cu rezultatul alegerilor din 3 noiembrie. S-a investit foarte mult, s-a cheltuit multă energie umană, dar desigur că Putin este foarte preocupat de prestigiul său, de autoritatea sa, mai cu seamă în interiorul Rusiei. El a avut un succes acum la alegerile din Georgia și propagandiștii ruși așteptau că acest succes se va repeta în Republica Moldova. Rezultatele din 3 noiembrie trebuie privite în contextul înfrângerei democrației și a cursului european în Georgia. Dar pentru Rusia înfrângerea e dublă într-un fel, chiar rușinoasă. Auzeam pe unii propagandiști ruși care ziceam, cum noi am suferit înfrângere în Republica Moldova, acolo în 3 milioane de oameni, cât privește că nu au votat majoritatea, ba au votat, Maia Sandu a obținut aproape atâtea voturi cât le-a obținut data trecută, în 2020, în turul 2. Atunci a avut 943 și acum 930.000 de oameni, aproape 1 milion. Adică, de ce crede că nu au susținut-o cetățenii? Dimpotrivă, au susținut-o. Poate neașteptat de mulți oameni a votat pentru ea, fiindcă Rusia atât a demonizat-o și acest război propagandistic, aceste acțiuni hibride, iese că au suferit eșec. Acum se încearcă a devia atenția de la faptul că Maia Sandu a obținut votul majorității, se încearcă a devia că, vedeți că ea n-a câștigat în interior. Da? Care e deosebirea de voturi? De altfel, data trecută, iarăși nu se punea problema, pe când Maia Sandu data trecută a luat în interior 24.000 de voturi mai mult decât Dodon. Aceste mesaje că va valoare a votului obținut de Maia Sandu nu ar fi suficient pentru a recunoaște că ea este președintele Republicii Moldova. Între 23 miliarde de euro pe care le obține Republica Moldova din remitențele pe care le trimit muncitorii din afara Republicii Moldova sunt acceptabili, iar votul acestora nu este acceptabil. Să facem un simplu calcul, de pildă 500 de mii de oameni, dar mult mai mult de 500 de mii de oameni lucrează în Occident și vin cu 10 mii, că atâta se permite să vii fără să declari. Asta de acum sunt la 5 miliarde de euro, e o sumă enormă. Acești oameni întrețin o parte din bătrânii Republicii Moldova, întrețin casele din sate, contribuie la menținerea pieței imobiliare și când vine vorba să voteze, dintr-o dată apar niște probleme. De ce apar niște probleme? Că acești alegători sunt bine informați, pot compara ce poate da Rusia și ce poate da Occidentul și desigur că Rusiei și forțelor prorusești nu le convine aceasta. Ne uităm că în Georgia, de altfel, Salome Zurabishvili, președinte, a zis că de-am fi avut noi o diasporă, cum s-a exprimat ea, și din punctul meu de vedere asta nu e diaspora, e oamenii care muncesc peste hotare, mulți dintre ei, majoritatea, încă nu s-au stabilit acolo, n-au vize de reședință și așa mai departe. Deci e visul georgian, partidul de guvernământ, a făcut de fapt ceea ce ar vrea să facă unii și la noi, să excludă din ecuația electorală această categorie de cetățeni. Noi vedem acest efort de a elimina anumite categorii atunci când forțele prorusești suferă înfrângere. În Chișinău am avut această istorie când se vorbea că trebuie să decuplăm suburbiile de la Chișinău, fiindcă ele strică votul, adică cum ei trăiesc în sat, dar ei votează aici primarul și așa mai departe. Cum a învins Ion Ceban, cum s-a pus punct aceste retorici? Se ocupă Moscova și de cetățenii noștri de dincolo? Aproape 23% au votat împotriva cursului european. E o problemă, dar Moscova, cum să zici, vrea cu o lovitură să doboare doi iepuri. Toate aceste acuze, desigur, sunt gratuite. Nu Moscova poate să ne învețe pe noi democrație. Fiindcă nu a reușit, ea vine cu alte declarații furioase, dar desigur că nimeni nu o ia în seamă și reacția guvernului a fost foarte convingătoare.
Înseamnă acest lucru că relațiile dintre Chișinău și Moscova vor stagna în continuare?
Probabil vor stagna și există factori foarte interesanți în acest sens, pentru că, așa cum a declarat purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, țara respectivă nu recunoaște alegerile și acum ei au o problemă prin asta, pentru că încă nu au fost înmânate scrisorile de acreditare a ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova și el probabil va rămâne pe mult timp până la recunoaștere de către Kremlin a Maia Sandu în calitate de președinte, pentru că este imposibil să ne imaginăm că Maia Sandu poate primi scrisorile de acreditare din partea unui trimis al unui stat care nu o recunoaște în calitate de președinte. Republica Moldova a trimis agrimanul, cetățeanul respectiv care probabil va rămâne șarjet de afer, însărcinat cu afacere, va rămâne în această ipostază până când Kremlinul nu va binevoi să recunoască rezultatele alegerilor. E o chestie extrem de interesantă.
Doar dacă se va schimba Putin.
Și în acest sens, probabil merită un mesaj de apreciere în adresa președinției că nu s-a grăbit să primească scrisorile de acreditare înainte de scrutin. Iar acum avem o situație tare delicată și nimeni nu poate acuza Republica Moldova de faptul că răcește relațiile cu Federația Rusă. Federația Rusă, de bună voie, a intrat în această capcană. Vom vedea care vor fi consecințele. Al doilea lucru foarte important. Igor Dodon a fost cel care a dat startul acestei campanii că Maia Sandu nu este președintele Republicii Moldova și este președintele diasporei. Este o prostie fără margini care a fost susținută de către cercurile imperialiste din Federația Rusă care repetă ca papagalii după Igor Dodon. Acum să ne uităm la cifre. Dar ce înseamnă diasporă? Îi pot defini ce înseamnă diasporă? Noi, de fapt, nu avem diasporă, dar e un lucru foarte important să ne uităm la statisticile prezentate de Comisia Electorală Centrală. Cetățenii Republicii Moldova, care se află peste hotare și nu au domiciliu în Republica Moldova, acest lucru este foarte important, numără aproximativ 250.000. Deci, dintr-un milion de cetățeni moldoveni care se află peste hotare, doar a patra parte s-au desprins de Republica Moldova în totalitate. Deci, nu mai au domiciliu aici ceilalți, toți au domiciliu în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că se află peste hotare doar temporar și intenționează să se întoarcă acasă. Acești oameni nu pot fi calificați drept diaspora, acești oameni pot fi calificați ca cetățenii Republicii Moldova care temporar, pentru anumite cauze, se află în Uniunea Europeană. Acum să luăm cuceririle noastre, regimul liber de vize. Voronin se laudă că a luptat pentru asta, Filat, care a criticat guvernarea, se laudă că a luptat pentru asta. Potrivit acestui regim, cetățenii Republicii Moldova se pot afla peste hotare, de exemplu, 3 luni de zile, absolut legal, pentru a-și rezolva probleme, pentru a călători și așa mai departe.
Dacă nu au cetățenie română.
Dacă nu au cetățenie română, este adevărat și e un factor foarte important pe care îl menționează Nicolae. Acum, dacă ei pot să se afle cel puțin 3 luni, de exemplu, în Uniunea Europeană, iar dacă ne uităm la statistici, 3/3 din cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare se află pe teritoriul Uniunii Europene. Acum ne uităm la statistici. Zilnic, teritoriul Republicii Moldova este părăsit de aproximativ 30.000 de cetățeni. Asta înseamnă că dacă ies 30.000 de cetățeni zilnic, timp de 3 luni de zile, e vorba de aproape de 3 milioane de cetățeni care părăsesc, intră și așa mai departe. Deci asta arată cât
circulă
oamenii și așa mai departe. Din 1994 există principiul în legislația electorală că este sarcina Guvernului Republicii Moldova să le asigură dreptul de vot. Faptul că ei s-au aflat peste hotare, dar sunt domiciliați oficial în Republica Moldova, asta nu înseamnă că ei sunt diaspora. Acum să calculăm din cele 330.000 de cetățeni care au participat la votare și să încercăm să găsim cam câți din ei nu au domiciliu ca să fie calificați drept diaspora. Ceilalți sunt temporari și statul le-a oferit această posibilitate să voteze. Să-și amintească Igor Dodon cum bătea cu pumnul în masă, de exemplu, în 2014 și cerea 150 de secții de votare în Rusia. Peste 4 ani cerea deja 100 de secții de votare. Între timp, marele exod din Rusia s-a întâmplat și acest lucru este confirmat de remitențele la care s-a referit Nicolae. Mai este un lucru foarte important, pentru că cei care sunt temporar peste hotare și au votat acolo, ei sunt oameni tineri, cu vârsta de până la 40 de ani. În țară, cei care spun că în țară Maia Sandu a pierdut, este vorba de cetățenii care au peste 60 de ani, cea mai mare fracție din alegători. Atunci, cine are grijă de viitorul Republicii Moldova și pe cine oamenii cu viitor în domeniul economiei și așa mai departe au grija votului pentru a avea la guvernare persoane care le poate asigura acest viitor. Iar această aritmetică mie mi se pare foarte, foarte importantă pentru a submina acest mesaj subversiv pe care l-a lansat Igor Dodon și pe care îl copie Federația Rusă. Noi în România avem aproape 1 milion de cetățeni cu dublă cetățenie. Apropo, anume Partidul Comuniștilor a modificat Constituția, a fost o inițiativă a 35 de deputați comuniști din Parlamentul de Legislatura a treia, care a cerut scoaterea din Constituție a clauzei privind interdicția dublei cetățenii. Ei au creat acest spațiu ca cetățenii să poată să-și redobândească cetățenia. Cetățenii moldoveni, care și-au redobândit cetățenia românească, ei ce? Sunt diaspora? Ei nu sunt diaspora. Ei sunt cetățeni care au o dublă cetățenie în conformitate cu Constituția modificată, nu de cineva, de către comuniști. În Uniunea Europeană, noi avem 15.000 de studenți moldoveni care își fac studiile în universitățile din Europa. Ei ce? Sunt diaspora? Deci, acest mit trebuie discalificat astfel încât oamenii să înțeleagă că vorbesc prostii. Dacă vreți să vorbiți despre diaspora moldovenească, vorbiți despre 250.000 de cetățeni care s-au desprins din țara noastră, care s-au scos de la evidență la domiciliu și hai să vedem, să ne interesăm la Comisia Electorală în Centrală pentru a stabili câți din acești oameni din diaspora ar fi votat. Alt argument de o prostie nelimitată, că acești oameni nu achită impozite în Republica Moldova și de aceea nu ar trebui să aibă dreptul de vot. Nicolae, cu cifre a zis, 1,5 miliarde, dar asta e doar o parte din remitențe. Aceste remitențe rezolvă un șir de probleme în Republica Moldova, economice, sociale și așa așa mai departe. Dar dacă ne referim la achitarea taxelor, deci acești bani fiind introduși în circulație pentru servicii, produse de tot felul și așa mai departe, lasă în caznaua statului 20% TVA. Deci orice ban care vine de la acești cetățeni ai noștri, el contribuie la creșterea PIB-ului, este adevărat. O mulțime de lucruri care vor trebui să fie discutate în public și mai există un factor. Apropo, această atitudine față de cetățenii din diaspora, care au chipurile din diaspora, care au domiciliu aici în Republica Moldova, eu consider că mesajul socialiștilor este unul discriminator. Și eu cred că instituția specializată din stat care veghează ca să nu fie cetățenii discriminați, ar trebui să ia atitudine la fel cum ar trebui să ia atitudine față de declarațiile lui Dodon că moldovenii niciodată nu vor vota președinte un găgăuz. Eu cred că acesta a fost punctul de start pentru lucrurile urâte pe care le-am văzut în această campanie electorală, dar ele au pornit de la declarația lui Dodon că moldovenii nu vor vota niciodată președinte un găgăuz și eu cred că atunci când sunt examinate mesajele de ură și acest mesaj al lui Dodon trebuie să fie luat în considerație.
Există Constituția Republicii Moldova, există legislație, există codul electoral în care cetățenilor care muncesc peste hotare li se asigură dreptul la vot. De unde a apărut această problemă? De fapt, eu cred că sugestia vine de la Moscova să nu o recunoască pe Maia Sandu. Asta iarăși face parte din propagandă, din război hibrid. Asta a mai pune gaz pe foc, fiindcă a suferit înfrângere și e mai greu să recunoști înfrângerea, să-i telefonezi, să o feliciți pe Maia Sandu, decât să începi acum să speculezi, să cauți tot felul de motive.
Dar mai este un factor foarte interesant. Acum doamna Maia Sandu face corp comun cu Donald Trump. Oricum e într-o companie bună.
Republica Moldova a trecut cu brio și cel de-al doilea test politic, afirmă mai mulți experți politici, arătând comunității internaționale că este hotărâtă să meargă în continuare pe drumul ales, cel al integrării europene. Însă în față sunt, cum spuneam, alegerile parlamentare, iar scena politică internă va suferi schimbări de care va trebui să țină cont și președinta nou aleasă. Nicolae, deja există voci care spun că partidul aflat la guvernare, PAS, ar putea să nu mai obțină o majoritate parlamentară și că va trebui să formeze coaliții dacă va dori să guverneze. Unii politicieni proruși, cum este Irina Vlah, de exemplu, deja a anunțat că și formează un partid. Ce schimbări pe scena politică se prefigurează atât în tabra pro-europenilor cât și în cea prorușilor din Republica Moldova până la alegerile parlamentare, dar inclusiv și după ele în următorii 4 ani cât va fi Maia Sandu președinte.
Irina Vlah se declară pro-europeană, trebuie să spunem. Și domnul Stoianoglu zicea că nu o să oprească cursul european, numai acolo niște condiții. În ultima vreme nici despre condiții nu vorbea, adică o să pună niște condiții Uniunii Europene. Eu cred că există această tendință a Moscovei să împingă și Partidul Socialiștilor și, iată, nou formatele partide, să le împingă spre centru, să ocupi un spațiu electoral cât mai mare, fiindcă își dă seama că majoritatea cetățenilor totuși votează pentru partide pro-europene. Vom avea o mulțime de cai troieni. Acum vorbim de stânga. Nu este exclus o apropiere dintre Șor și Dodon. Am văzut de altfel asta în campania electorală și partidul lui Șor și partidul lui Dodon l-au sunut pe Alexandru Stoianoglu și în ultima seară după alegeri a fost văzut Vasile Bolea, ipoteticul candidat al partidului Șor, a fost și el acolo împreună cu socialiștii să jubileze sau, din potrivă, să deplângă rezultatele alegerilor. Asta vă spune că, de fapt, relațiile dintre șoriști și socialiști sunt coordonate din același centru. S-a elaborat o anumită strategie ca cumva să o învingă pe Maia Sandu și cu atât mai prețioasă este această victorie pentru Maia Sandu, fiindcă s-a lucrat profesionist, s-a lucrat pe diferite paliere, cu toate astea au suferit înfrângere. Eu cred că partidele prorusești o să rămână cele care sunt, dar partide pro-europene din potrivă o să apară mai multe, dar trebuie să ne uităm cu mare atenție ce reprezintă aceste partide, fiindcă, evident, Irina Vlah, ne-o amintim de pe panoul cel avmiestis Rosiei și acum dintr-o dată se va schimba drapelul de pe panou și se va scrie Miestes Europoi. Acum pe partea dreaptă e o problemă. Desigur, trebuie să se consolideze forțele pro-europene, dar cine să se consolideze? Candidații pro-europene au obținut un număr insuficient, adică un număr foarte mic de voturi și dacă le adăugăm nu acoperă necesarul, adică 50 plus 1 mandate în Parlament.
Există șanse să apară altele? Noi, pro-europene?
Aici e problema. Ori să apară altele, veritabil pro-europene, ori vorbea mai Sandu de unitate, despre consolidare, remanieri guvernamentale care să reflecte această voință de unitate, de consolidare a tuturor forțelor. În felul ăsta se poate face și poate șansele sau ratingul Partidului Acțiune Solidaritate va crește pe parcurs. Va depinde foarte mult ce va întreprinde guvernarea în acești ani, fiindcă s-a văzut că e un deficit de alegători. Sondajele arată că PAS nu are cum să obțină 50 plus 1. Pe cealaltă parte, nu vedem alte partide care, sumând intențiile de vot pentru aceste partide, să avem o majoritate pro-europeană în Parlament. E nevoie, într-adevăr, de o discuție la această temă, e nevoie ca politicienii pro-europeni să se întâlnească și să elaboreze o strategie comună ca să nu se întâmple că în Parlament vin pro-europeni de paie, ca troieni. Și lucrul ăsta se poate întâmpla. Și apropo, de pildă partidul lui Chicu, sau mai bine zic Chicu personal, a 2% și de asemenea sondajele parcă arătau uneori că ar lua mai mult. Dar pro-europenii văd că el e pro-european, dar acțiunile lui nu sunt deloc pro-europene. Deci e o problemă aici de discutat cum să se consolideze și cum să se contracareze aceste acțiuni ale Moscovei care vor fi mult mai intense. Întregul potențial destructiv, diversionist al Rusiei va fi pus în mișcare.
Igor, ce acțiune ar trebui să întreprindă președinta proaspăt aleasă, dar și partidul aflat la guvernare care a susținut-o așa încât, iată, la următoarele alegeri pro-europenii să nu rămână în defensivă?
Trebuie să se gândească la elaborarea unei strategii care să conțină un șir de elemente cheie despre care s-a vorbit în această campanie electorală. Și doamna președinte a promis că imediat după realegere va lucra la remanieri guvernamentale, eventual la o astfel de strategie. Pentru că există riscuri majore și lucrurile acum trebuie privite și prin prisma alegerilor din Statele Unite. Cuvântarea lui Donald Trump a fost magistrală din punctul meu de vedere. El a spus un lucru care se referă și la noi și la doamna președinte. El a spus în felul următor: promisiunile date trebuie onorate, pentru că numai așa poți câștiga și menține credibilitatea cetățenilor. Dacă doamna președinte, după ce a văzut rezultatele finale și s-a adresat cetățenilor și potențialilor aliați și concurenți politici, a promis anumite lucruri, acum este foarte important ca într-o perioadă relativ scurtă să vedem care sunt aceste efecte. Eu sunt de acord cu Nicolae atunci când el dă o apreciere și estimare a potențialului spectrului pro-european al partidelor politice. Noi am văzut o atitudine mai mult sau mai puțin bine închegată din partea blocului Împreună. Nu trebuie să ne amăgim cu scorul foarte modest al blocului Împreună la alegerile prezidențiale, pentru că alegerile prezidențiale oarecum canalizează simpatia cetățenilor spre candidații cu cele mai mari șansuri, adică e vorba de votul util. Dar noi la alegerile locale am văzut că aceste componente ale blocului Împreună au un anumit potențial și acest potențial nu este de ignorat. Dacă pe lângă blocul Împreună ar putea fi identificate și alte partide care sunt deschise spre dialog, s-ar putea găsi principalele momente pentru o strategie bine închegată în vederea unei victorii la alegerile parlamentare. Primul lucru lucru care trebuie făcut din punctul meu de vedere. Autoritățile trebuie totuși să răspundă societății cei cu această rețea criminală șor și cu cumpărarea voturilor aici în Republica Moldova. Al doilea lucru, sunt de acord cu Nicolae că partidul de guvernament, în virtutea erodării imaginii acestea, trebuie să se gândească de pe acum cine sunt potențialii parteneri de coaliție și cum trebuie aranjate lucrurile de așa o manieră încât să nu se încurce unii pe alții, să nu există voturi pierdute din cauza barierii electorale. Și sigur că al treilea moment foarte important este cel pe care l-au menționat cei din blocul împreună. Miniștrii care au adunat multe bile negre, așa e regula politică, trebuie sacrificați. Hai să ne uităm cu ochii treji la lucruri. În ultimii 4 ani de zile am avut 3 ani de secetă, unul după altul, care au afectat foarte, foarte puternic sectorul agrar din Republica Moldova. Aici nu vorbim despre calitățile ministrului, probabil a putut să aibă o performanță mult mai bună, dar dacă a adunat bile negre, nu a fost capabil să discute cu agricultorii și acest lucru este un impediment în relațiile cu partidele pro-europene, eu cred că trebuie să se ia decizii. La fel este vorba despre sectorul economic, infrastructural, pentru că, da, noi înțelegem cu toții, documentele semnate cu Moscova privind livrarea de gaze a fost făcute în condiții de forță major și pentru a ne asigura că nu înghețăm, iarna au fost contractate volume exagerate care ulterior au fost plătite la prețuri exagerate și asta a nemulțumit cetățenii. Deci astfel de lucruri tot trebuie cumva soluționate. Dar această strategie la care sper că se va lucra trebuie să aibă în vedere documentele semnate și rapoartele făcute de Uniunea Europeană privind perspectiva de integrare și ele trebuie să fie cap de afiș în discuțiile dintre actualul partid de guvernământ și partidele pro-europene. Cum? Cu eforturi comune, pentru că și e o problemă de cadre. Dacă opoziția are cadre de calitate foarte bună, ele trebuie cooptate, sigur, trebuie să se ia în considerație și anumiți factori de titulatură din partea cui acești eventual funcționari pot fi atrași. De fapt, nu a rămas foarte mult timp până la campania electorală, pe o jumătate de an. Merită să se vorbească despre astfel de lucruri sau nu? Eu cred că nu merită, dar miniștrii care sunt cu bile negre multe trebuie cumva scoși din funcții, pentru că asta e regulă politicului. Și lucrul la care s-a referit Nicolae, că vor apărea alte partide pro-europene. Noi acum avem 64 de partide. Irina Vlah a anunțat nașterea celui de-al 65-lea. Mai mult de jumătate din aceste partide au documente statutare în care e fixat scopul integrării europene. Sigur că marea majoritate din aceste partide sunt plancton politic, care nu au nicio influență asupra vieții politice din Republica Moldova, dar vreo 5-6 partide de totuși merită invitate la discuție, astfel încât cetățenii, exponenții vectorului pro-european și politici externe balanțate e de peste 10%. Acest scor poate fi îmbunătățit. Există premise pentru ca vectorul european să fie menținut și la nivel legislativ ca să putem merge înainte. Și să vedem ce propune opoziția pro-european în privința corijării proiectului legat de reforma justiției.
Mi se pare că a rămas puțin timp pentru a dezvolta un nou partid care să aibă priză la public și așa mai departe. Într-adevăr, trebuie mers pe partidele care există deja, care au anumite structuri și așa mai departe. Problema e că există o diferență între alegerile locale și alegerile parlamentare, prezidențiale. La alegerile locale se votează în primul rând persoana concretă care are anumite abilități pe ce care trebuie să meargă guvernarea, e pe calea consolidării, atragerii tuturor forțelor pro-europene într-un singur bloc. Dar ca să se creeze acest bloc, desigur că poate că ar trebui de format un singur guvern. Un guvern al unității poate să fie numit un guvern pro-european și așa mai departe, în care să intre cele mai bune cadre ale opoziției pro-europene. Europene. Dacă nu vrea cineva să zică, păi da, voi v-ați erodat imaginea și vreți pe contul meu să ieșiți din nou învingători în aceste alegeri, lasă să spună, lasă să audă cetățenii că lui s-au propus, fiindcă să nu ajungem din nou în alegeri și să apară această problemă a risipirii voturilor, să zicem, măi, nu votez pentru partidul ăsta că e micuț și nu o să intre în Parlament, nu o să treacă pragul, dar creată mai multe partide de acestea, cu un procent, 2%, și poți să aduni 10% la 20%. Deci ar fi bine să fie elaborat o strategie care să-i facă pe toți liderii pro-europeni să meargă într-un singur bloc și să nu risipească, ci să adune toate voturile ca să aibă majoritate confortabilă în Parlament.
Aici vreau să-l susțin pe Nicolae, pentru că blocul împreună trebuie să ia o decizie ce face. Dacă vine de unul singur în alegeri peste jumătate de an sau peste 9 luni de zile, trebuie să ia în considerație că pentru ei pragul electoral va fi de 7%. E risc mare, iar pierderea voturilor din cauza pragului electoral ăsta ar fi o risipă absolut nepermisă de voturi. Și sigur, strategia trebuie să ia în considerație ce raporturi va avea actualul partid de guvernământ cu alte partide, cum ar fi partidul MAN al primarului Ion Ceban, cu un partid care pretinde că este nesistemic, cum este partidul lui Renato Usatăi. Ce fel de strategii, ce fel de mesaje pot ei avea, pentru că noi nu știm care va fi rezultatul final, dar atunci când nu știi care este rezultatul final, trebuie să ai elaborate modelele de dialog cu potențialii parteneri, ca să nu se întâmple că cealaltă parte va fi mult mai abilă, deși mă îndoiesc.
Maia Sandu a recunoscut că a comis greșeli în perioada primului său mandat, dar și greșeli pe care le-a făcut Partidul Acțiune și Solidaritate, care a susținut-o în campania electorală și care se află acum la guvernare, promițând că le va remedia. Am auzit vocile tuturor, a spus Maia Sandu după victoria din turul 2, inclusiv a celor care nu au votat-o. Ea a promis că prioritatea sa imediată va fi să elimine vulnerabilitățile democrației moldovene și să relanseze lupta anticorupție. A mai promis remaniere în actualul guvern, iar după ea același lucru l-a făcut și premierul Dorin Recean. Igor, ca să înțelegem mai clar care au fost greșelile cele mai relevante, importante, pe care actuala președintă și partidul aflat la guvernare le-au comis în primul lor mandat și care i-au arătat la referendumul constituțional că poate pierde ușor și alegerile prezidențiale, dar și parcursul european al Republicii Moldova.
Cea mai mare greșeală a doamnei președinte este că atunci când a lansat ideea referendumului, nu a avut grijă să consulte în avans partidele pro-europene, întreaga clasă politică, societatea, ci doar după ce au venit criticile, a binevoit să convoace un fel de discuții privind oportunitatea acestui referendum. Noi am văzut că referendumul a fost pe muchie de prăpastie și, într-un fel, ca să glumim, rezultatul pozitiv li se datorează socialiștilor, care nu au putut găsi limbaj comun cu șoriștii pentru a submina acest referendum. E un fapt extrem de neplăcut și de aceea putem spune că turul 2 de scrutin și victoria exponentului integrării europene dă un plus de legitimare pentru modificarea Constituției în vederea integrării europene, care altminteri sigur că lăsa multe, multe semne de întrebare. Al doilea factor și cea mai mare greșeală, incapacitatea de a comunica eficient cu cetățenii, de le-a explica. Și uitați, a fost o campanie electorală foarte fierbinte, dar noi am văzut că autoritățile s-au lăsat dominate de propaganda oponenților. Probabil au făcut corect, pentru că factorul privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a dus la anul 2022 la o inflație de 32%, la ruperea lanțurilor logistice. Și sigur că autoritățile nu au luat atitudine promptă față de aceste tendere legate de identificarea unor companii care la aeroportul internațional Chișinău trebuia să ia în gestiune aceste magazine duty-free, sau selectarea unui partener despre care nimeni nu știe, din India, pentru rețelele electrice care să unească Republica Moldova cu România și așa mai departe. Lucruri care au stârnit mari nedumeriri în spațiul public din Republica Moldova și chiar bănuieli că ar fi vorba de scheme de corupție. Deci, astfel de lucruri nu pot fi admise într-o guvernare care a venit pe valul anticorupție, care a venit pe valul lustrației justiției și, până la urmă, vedem că actuala guvernare s-a lăsat luată de valul opoziției, care spune că toți politicienii sunt la fel. Cum ajung la guvernare, cum îmbrățișează aceleași metode de guvernare a țării. Toate aceste lucruri, ele sunt la suprafață. Nu mai vorbesc de comunicarea cu agricultorii din Republica Moldova în 3 ani de secetă severă cu care s-a confruntat Republica Moldova. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie reparate sau cel puțin să se transmită mesaje foarte clare că atitudinea guvernanților se va schimba în mod radical.
Nicolae, cum pot fi convinși inclusiv cetățenii care nu au votat-o pe Maia Sandu și au votat împotriva referendumului să aleagă un parlament pro-european, de exemplu?
Asta e cea mai grea întrebare. Am impresia că o bună parte a cetățenilor nu pot fi convinși nicicum. Dacă s-a ajuns ca ei să-l aibă pe Putin criminal de război, idolul lor, 40 ceva la sută din cetățeni au zis că Putin este idolul lor, nu văd cum pot fi ei convinși să îmbrățișeze integrarea europeană. E o problemă, vorbeam despre acest relativism moral. Ne numim creștini, dar faptul că în Ucraina Rusia ucide oameni nu este condamnat. Vorbim de dragostea față de adevăr, dar acceptăm minciunile. Dar există o parte de indeciși sau oscilează într-o parte în alta, desigur cu ăștia trebuie de vorbit. Ceea ce am observat eu în primul tur a fost o pasivitate a guvernării, a fost o lipsă de strategie, poate zic că au comunicat undeva, au mers de la casă la casă, dar asta e puțin. Nu am văzut o comunicare proactivă și structurată să atingă anumite scopuri, să se explice oamenilor ce înseamnă Uniunea Europeană, cine a dat Uniunea Europeană, cine poate da, și asta tot ilustrate cu argumente. A fost format un centru strategic de comunicare și de contracararea dezinformării, eu nu văd activitatea acestui centru strategic. Abia în turul 2 s-a activizat guvernarea, de multe ori haotică, dar până acum comunicarea a fost execrabilă, trebuie să spunem. Și a mai creat guvernarea impresia că nu are un plan bine elaborat, se improvizează. Chiar și în reformarea justiției nu au fost anticipați anumite reacții negative a mediului judecătoresc, a procurorilor și așa mai departe. Cum poate fi încă schimbată situația? Prin îndeplinirea tuturor condițiilor și oamenii să vadă că există un progres, că lucrurile se schimbă în bine, dar iarăși e cam puțin timp rămas până acum. Va depinde, desigur, și cum vor evolua războiul pe frontul ucrainean, ce se va întâmpla.
Am că Maia Sandu a promis remanieri de cadre în guvern, trebuie să ne așteptăm la multe remanieri de cadre pentru că Dorin Recean ne-a lăsat în suspans pentru următoarele.
Dar asta e important, desigur. În politică este această noțiune, percepția cetățenilor, care contează mai mult decât chiar decât realitatea. Poate să existe, spuneam, un ministru foarte harnic, are planuri și așa mai departe, dar dacă cetățenii, societatea nu știe despre ele, el poate să lucreze acolo zi și noapte și nimeni să nu știe. Un guvern are și o funcție politică, un ministru este și persoană politică, trebuie să comunice. Comunicarea în politică este esențială și da, acum, în urma acestor alegeri, o schimbare de fațadă, o schimbare a guvernului și alte schimbări, desigur că ar da o impresie bună pentru cetățenii.
Ceea ce spune Nicolae e foarte interesant, pentru că ascultându-l imediat îmi vine un lucru care putea fi folosit de către actuala guvernare. E bine, Igor Dodon nu recunoaște alegeri, nu recunoaște, dar mitropolitul Moldovei a felicitat-o, a recunoscut victoria și acum întrebarea e, cine valorează mai mult pentru societatea moldovenească? Liderul compromis al unui partid politic sau, iată, capul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, care are un rating de încredere de 65-70%. Câte lucruri pot fi jucate? Sigur, și de o manieră serioasă și de o manieră ironică, dar chestia asta ar putea prinde la anumite.
Dar fiindcă vorbim despre asta, uitați-vă ce se întâmplă în Rusia. Maria Zaharova iese săptămânal și spune ceva.
Da.
Noi nu vedem din partea asta guvernării noastre să iasă săptămânal cineva și să spună.
Exact.
De altfel, guvernul are un purtător de cuvânt foarte capabil. Adică ar putea în permanență să comunice cu cetățenii Republicii Moldova.
În Statele Unite ale Americii, republicanul Donald Trump a câștigat și el un nou mandat de președinte pentru următorii 4 ani, acumulând 291 dintre voturile electorilor față de 223 câte a obținut democrata Kamala Harris. Atât contra candidata sa, cât și președintele în exercițiu, Joe Biden, l-au felicitat pe miliardar cu victoria adjudecată, la fel l-au procedat și mulți lideri ai lumii, inclusiv președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care i-a adresat liderului american un mesaj de felicitare, menționând că Republica Moldova abia așteaptă aprofundarea cooperării dintre cele două state. Igor, cum ar putea evolua situația în regiune odată cu realegerea lui Trump la șefia Statelor Unite, mai ales situația legată de războiul din dus de Rusia în Ucraina și despre care Trump a zis că îl poate încheia într-o singură zi?
Eu cred că declarațiile făcute în campania electorală trebuie calificate la modul, în modul respectiv. Dar Trump este cel care, tocmai asta spuneam în discursul său victorios, a menționat că este extrem de important ca promisiunile făcute să fie onorate.
Dar, scuze, te rog, el a vorbit și despre încetarea războiului și n-a mai zis că face într-o zi.
Nu face, dar într-o zi el poate ieși la rampă și enunța programul pe care îl are pentru a termina acest război, care poate avea un impact foarte mare. În privința președintelui Statelor Unite, Donald Trump, există foarte multe îngrijorări, în primul rând în Europa, legate de modul în care Statele Unite se vor implica în activitatea NATO și asigurării protecției țărilor membre NATO, alături de țările membre ale Uniunii Europene. Dar cel mai important lucru pe care îl așteaptă toată lumea este legat de reformele economice pe care urmează să le demareze Trump, pentru că ele vor avea impact asupra economiei globale cu certitudine, și am văzut declarațiile lui Trump legate de sfredelirea acestor sonde pentru extragerea petrolului, scopul fiind să dea o lovitură exportului tenebros, hai să-i spunem așa, al Rusiei pe piața internațională, ca să simte efectele puterii economice a Statelor Unite. Dacă punem pe cântar, așteptările sunt mai degrabă pozitive decât negative de pe urma victoriei lui Donald Trump, pentru că politica domniei sale probabil va fi una mult mai tranșantă față de așa zisa axă a răului. Avem în vedere aici războiul pe care teroriștii îl poartă împotriva Israelului, susținuți de Iran, relația dintre Iran și Rusia. Probabil trebuie să ne așteptăm la acțiuni mult mai hotărâte care pot cumva avea un impact mult mai profund asupra liniștii pe arena internațional. Republica Moldova, din punctul meu de vedere, ar avea de beneficiat mai degrabă, pentru că ne amintim că Statele Unite, în raport cu Republica Moldova, au avut o politică predictibilă. Banii pe care Statele Unite i-a oferit Republicii Moldova pentru a-și dezvolta infrastructura au fost asimilați cu mult efect pentru țara noastră. Eu întotdeauna spun că dacă avem un drum național foarte bun, este drumul Chișinău-Soroca, care a fost construit pe bani americani într-un proiect care s-a început încă când erau la guvernare comuniștii, și acest proiect, iată, este unul pe care majoritatea oamenilor cu care discuți îl recunosc un drum de cea mai bună calitate care a fost construit în Republica Moldova după declararea independenței. Probabil speranțele sunt că bunele relații vor rămâne în picioare, iar o dezvoltare în profunzime ar fi de dorit să o avem, ținând cont că totuși scopul strategic al Republicii Moldova este să devină țară membră a Uniunii Europene.
Nicolae, ce ar însemna această aprofundare a relațiilor cu Statele Unite despre care vorbește Maia Sandu? Cum vor evolua?
Cred că relațiile cu Statele Unite vor rămâne la același nivel, nu vor avea de suferit, dar nu cred că ele se vor aprofunda, fiindcă Trump are probleme asupra cărora să se concentreze. Ceea ce a declarat el în campania electorală, eu cred că s-a adresat cetățenilor americani și a spus ceea ce așteaptă ei, exact și în privința imigranților și în privința războiului și tema economiei și așa mai departe, dar acum îl vom vedea cum va acționa. Ne amintim ce a făcut el în primul termen, din 2016 până în 2020, a făcut și lucruri bune. El a fost împotriva gazoductului Nord Stream, într-un fel a oprit construcția acestuia, ajunsese la malul Germaniei, el a furnizat ucrainenilor javelinuri pe care le-a refuzat Ucrainei Obama. Dacă nu ar fi avut Ucraina aceste javelinuri, nu ne putem imagina cum avea să se apere Ucraina. A jucat un rol crucial. Tancurile, avioanele au fost oprite cu javelinuri. Pe urmă și Marea Britanie a venit în ajutor. Lucrurile astea trebuie apreciate. Cum va opri el acest război? Într-o zi, desigur că nu-l poate opri. Și acest armistițiu despre care se vorbește că Ucraina va fi nevoită să se așeze la masa de negocieri, fiindcă îi se va spune că nu vă dăm armament, nu vă ajutăm. Problema nu e în Ucraina, de fapt. Desigur că nimeni în Ucraina nu va accepta o capitulare. Problema e în Rusia, că Rusia nu vrea negocieri decât dacă Ucraina capitulează. Dacă în aceste condiții va opri Trump războiul, atunci el va suferi o înfrângere, fiindcă americanii pot înțelege că nu este drept ca un stat agresor să obțină ceea ce a dorit. Adică dacă Ucraina va fi forțată să cedeze aceste teritorii pe care le-a ocupat deja Rusia, păi asta nu înseamnă sfârșitul războiului. Asta înseamnă doar amânarea lui pe o anumită perioadă. Asta e un nou München din 38 și știi toată lumea unde a mers această tranzacție cu Hitler. Și în cazul de față, situația lui Trump nu chiar așa de ușoară cum era desenat-o sau cum le-o prezenta el americanilor. Chiar și în Orientul Mijlociu, deși acolo e mai simplu, din punctul meu de vedere, desigur. Dar în Ucraina e o situație foarte complicată, fiindcă nu trebuie umilită nici Ucraina, nici ucrainienii, fiindcă asta nu ar însemna o pace justă. Și, pe urmă, mai este Uniunea Europeană, care, într-un fel, a vorbit despre posibilitatea sau despre cazul când Statele Unite ale Americii se vor retrage și Europa va trebui ea de sine stătător să ajute Ucraina. Și de altfel, în Europa există anumite tendințe reprezentate de exemplu de francezi care vorbeau încă de mult timp că e nevoie de o autonomie mai mare în sensul securității. Din punct de vedere militar, chiar e nevoie de forțe militare europene care să răspundă de apărarea și de securitatea Europei. Aici e mult de discutat și problemele nu sunt chiar așa de simple. Cât privește situația Republicii Moldova, ea va depinde de ceea ce se va rezolva în Ucraina.
De acord cu Nicolae, dar trebuie să mai adăugăm câteva lucruri. În timpul primei cadențe a lui Trump, situația internațională era mult mai bună. La lucrurile pe care le-a menționat Nicolae, trebuie să adăugăm încă un lucru foarte important. În cadența precedentă a lui Trump, relațiile Israelului cu Statele Arabe a cunoscut un progres inimaginabil. Abia în cadența lui Joe Biden, lucrurile au luat o turnură foarte, foarte îngrijorătoare, care, iată, a dus și la războiul pe care îl aveam acum în Orient. Trump dovedește că are instrumentarul necesar sau reușește cumva să se impună pe arena internațională. În acest sens, sigur că ne putem aștepta la abordări diferite de cele pe care le-a avut administrația Joe Biden și am văzut mesajul tranșant al lui Trump, care spunea foarte clar: eu voi încerca să discut și cu Federația Rusă cu condiții foarte, foarte clare. Dacă nu le acceptă, atunci Ucraina va primi armamentul necesar pentru a rezista în această confruntare. Acest lucru, într-adevăr, este foarte important. Pe de altă parte, sigur că există temeri că administrația republicană va tinde spre un fel de izolaționism tradițional pentru, oarecum, pentru Statele Unite. Lucru greu de imaginat, mai ales că Trump spunea că va fi activ pe arena internațională pentru a desprinde cupajul acesta dintre Rusia și China. Deci, probabil lucrurile vor fi agitate mai degrabă, dar sperăm foarte mult că forța Statelor Unite va fi suficientă pentru a încerca să găsească o soluție. Și sigur că în Europa există îngrijorări privind promisiunile făcute Ucrainei. Nu știm în ce condiții se va termina acest război. Refacerea Ucrainei după război, fără implicarea activă a Statelor Unite, ar fi o mare, mare povară pentru Uniunea Europeană, dacă rămâne singură, și ar putea fi un eveniment foarte important dacă Uniunea Europeană și Statele Unite își vor uni eforturile. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci Republica Moldova va fi beneficiar ca țară care are hotare comune cu Ucraina și care a susținut Ucraina și care a suferit. Deci sunt foarte multe necunoscute în această situație, dar există temei pentru un optimism așa calculat.
Și în sfârșit, dar nu ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut interesantă.
Mie mi-a tras atenția criza din Germania, criza guvernamentală. Parcă se rupe coaliția de guvernământ din acele trei partide și s-ar putea organiza alegeri parlamentare în martie, așa se vorbește. Dar mi-a tras atenția, desigur, și faptul că în Rusia s-a scumpit untul cu peste 20 ceva procente deficit, îl importă din Turcia și Emiratele Arabe Unite, numai că cele importate din Emiratele Arabe Unite s-a dovedit a fi un ucrainean.
Da. Da, mie mi-a tras atenția declarația lui Alexandru Stoianoglu, care contrastează puternic față de declarația lui din noaptea alegerilor, când se făcea bilanțul, care a fost una împăciuitoare. Iată, ieri declarația domnului Stoianoglu a fost foarte interesantă. A spus că... Da, oarecum. Deci că a pierdut o bătălie, dar nu a pierdut lupta, și această declarație sigur că arată că domnul Stoianoglu nu pleacă din politică și se consideră un fel de purtător de flamură a forțelor de opoziție din Republica Moldova. Aici există foarte multe lucruri interesante și sigur că atunci când jurnaliștii vor avea posibilitatea să-l întrebe pe domnul Stoianoglu, totuși ce facem cu rețeaua Shor? Pentru că el a primit acest cadou generos, susținerea rețelei Shor, nu a criticat-o în niciun fel, iar dacă acum ridică flamura opoziției, care ar fi ideile lui privind anihilarea acestei rețele? Pentru că e ușor să critici guvernarea, toți fac acest lucru, ce facem cu rețeaua Shor? Un alt lucru foarte important este faptul că președintele Ucrainei l-a sunat pe Donald Trump, l-a felicitat și a pus accentul așa cum îl pusese acum o lună de zile când fusese în Statele Unite și a vorbit cu Donald Trump, că Statele Unite vor susține o pace justă în Ucraina. Accentul fiind pus pe noțiunea de pace justă. Iată, acest lucru contează foarte mult și de asemenea ne face să privim oarecum cu optimism că realegerea lui Donald Trump poate avea un impact pozitiv asupra acestei situații pe care o avem în Ucraina.
Igor Bățan și Nicola Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioină, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!